tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov sa srpskim zvaničnicima. Beograd ostaje privržen dijalogu sa Prištinom i zalaže se za mirno rešavanje svih regionalnih kriza, poručio premijer Vučić. Ministarstvo pravde dobilo dodatna pitanja apelacionog suda u francuskom gradu Kolmaru koji odlučuje o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Predsednik makedonske opozicione SDSM Zoran Zaev predstavio program nove vlade koja će, kako tvrdi, uskoro biti formirana. Objavljeni konkursi za izbor direktora nekoliko javnih preduzeća, među kojima su Srbijagas i Pošte Srbije.
Upravljači u javnim preduzećima ne mogu da budu partijski funkcioneri. To je jedna od novina koja će sigurno biti dobro pozdravljena i u javnosti.
Naši strelci osvojili dve medalje na evropskom prvenstvu u Mariboru. Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Reala u 25. kolu Evrolige. Vreme sutra pretežno oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg. Najviša temperatura 12, u Beogradu 9 stepeni. U Beogradu boravi zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov. On je odvojeno razgovarao s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Nikolić je istakao da je Srbiji u interesu da očuva mir i stabilnost, jer je to osnovni preduslov za dalji napredak naše zemlje. Izrazio je zadovoljstvo odnosima Srbije i Rusije i istakao da postoji još mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje.
Bogdanov je naveo da će Rusija i dalje pomagati prijateljima i da Srbija u potpunosti može da računa na njenu podršku u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. U razgovoru sa gostom iz Rusije premijer Vučić je naglasio da Beograd ostaje privržen dijalogu s Prištinom kao načinu rešavanja pitanja Kosova i Metohije diplomatskim i mirnim sredstvima. Ponovio je da se Srbija zalaže za mirno rešavanje svih regionalnih kriza uz uvažavanje interesa svih strana.
Ministarstvo pravde Srbije dobilo je dodatna pitanja apelacionog suda u francuskom gradu Kolmaru koji odlučuje o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, rečeno je u tom ministarstvu. Kako se navodi, sud traži pojašnjenje zakonskih odredaba u vezi sa delima za koja se Haradinaj tereti u Srbiji. Odgovori treba da budu dostavljeni najkasnije do kraja marta, budući da je nastavak rasprave o izručenju zakazan za 6. april. U ministarstvu pravde kažu da će poštovati taj rok. Posjetimo, Skupština Kosova zatražila je bezuslovno oslobađanje Ramuša Haradinaja i usvojila deklaraciju u kojoj se traži prekid dijaloga sa Beogradom do ispunjenja tog uslova. Također se od Evropske unije traži da obaveže Srbiju da poništi sve naloge za hapšenje građana Kosova koje je prosledila Interpolu. Zbog toga, ali i zbog najave formiranja kosovskih oružanih snaga, srpski predsjednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, a stručnjaci sa kojima smo razgovarali veruju da je reč o nesposobnosti vlasti u Prištini da rešava probleme sa kojima je suočena, pripremila Đurđica Dragaš.
Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri kaže da će vlada u Prištini poštovati rezoluciju koju je usvojio kosovski parlament, što znači da razgovora sa Beogradom neće biti dok Ramuš Haradinaj ne bude na slobodi. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku ubeđen je međutim da iza odluke o prekidu dijaloga stoji nešto drugo.
Prvo je što zapravo suštinski u krizu dolazi dijalog Beograda i Prištine, a drugo što očigledno prištinska strana nije u stanju da se obračuna, da kažemo, sa vlastitom prošlošću, odnosno sa teškim počinjenim zločinima na Kosovu od strane Albanaca. Mislim da je čak i najavljeno formiranje ovog specijalnog suda koji bi sudio za zločine počinjene na Kosovu prema nealbancima zapravo sada veoma sporno.
Zamenika kosovskog premijera Branimira Stojanovića ne čudi odluka parlamenta u Prištini, ali veruje da u Briselu ima iznenađenih. Ubeđen je da u svemu veliku ulogu igraju stranački interesi i partijsko pozicioniranje pred lokalne izbore koji se održavaju ove godine.
Očigledno će ovo biti korisno za mnogi, naročito za određene političke lidere u Evropskoj uniji koji će sigurno imati o čemu da razgovaraju sa Albancima. Ovo jesu novi momenti za nas, ništa novo spektakularno, one za nas koji ovdje živimo, a za sve relevante političke u Europskoj uniji sigurno će postojati ozbiljne teme za razgovor sa Albancima u narednom periodu.
a iz Brisela već stižu kritike. Portparolka Evropske službe za spoljne poslove Maja Kocijančić izjavila je da potez kosovskog parlamenta ne doprinosi normalizaciji odnosa i da nije u skladu sa naporima kojima je, kako je rekla, Kosovo do sada bilo posvećeno. Pozvala je sve političke lidere u Prištini da nastave konstruktivno da učestvuju u dijalogu, sprovode do sada postignute dogovore i tako doprinose napretku normalizacije odnosa i sopstvenom putu ka Evropskoj uniji. Kocijančić je rekla i da Unija u potpunosti deli stav NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država da pretvaranje bezbednosnih snaga u oružane snage može biti ostvareno samo uz ustavne promjene i uz pristanak svih zajednica na Kosovu.
Da li se u Makedoniji nazire kraj političke krize ili se ona dodatno produbljuje? Iskoplja vest da je predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev predstavio program nove vlade koja će, kako je rekao, uskoro biti formirana.
Kao strateške ciljeve buduće vlade naveo je bolji život građana, ekonomski razvoj i integraciju Makedonije u Evropsku uniju i NATO. Zaev je sa dve albanske partije obezbedio parlamentarnu većinu, ali predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da mu dodeli mandat za sastav nove vlade zbog tiranske platforme, koja između ostalog predviđa da albanski jezik bude ravnopravan sa makedonskim. Brisel je pozvao sve političke predstavnike u Makedoniji, uključujući i predsjednika Đorđa Ivanova, da poštuju izborni rezultat i parlamentarnu većinu, što jedino može omogućiti demokratsku proceduru i pokretanje suštinskih reformi.
U Briselu je završen samit šefova država ili vlada zemalja Evropske unije. Samit je razmatrao budućnost Evropske unije, ali i situaciju na Balkanu, izveštava naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić.
Nismo naivni, ima snaga koje žele da destabilizuju region Balkana, rekao je na upravo završenoj konferenciji za štampu u Briselu Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, obaveštavajući novinare o bilansu dvodnevnog samita šefova država i vlada Evropske unije. On je dodao da Evropska unija podržava integraciju balkanskih država i rekao da se nada da će ta poruka ohrabrenja i podrške biti primljena u regionu. U isto vrijeme na odvojenoj konferenciji za štampu u Briselu nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je: "Mi garantujemo evropsku perspektivu zemljama balkanskog regiona." Ona je dodala da je cilj ne samo integracija regiona, već i razvijanje saradnje između zemalja na Balkanu. Nemačka kancelarka također je obavestila novinare o sadržaju deklaracije koja će biti potpisana 25. marta u Rimu prilikom obeležavanja 60-godišnjice Rimskog ugovora. Posle napetosti zbog odluke Poljske da sinoć blokira zaključke samita, vlada iz Varšave je ipak danas popustila i složila se da projekat Evrope u više brzina uđe u tekst deklaracije, onako kako su to zagovarale zapadne zemlje na čelu sa Francuskom i Nemačkom. Model u više brzina otvoren je za sve članice, rekla je novinarima kancelarka Merkel, naglašavajući da sve zemlje Evropske unije ni do sada nisu bile jednake.
Petoro ljudi, među kojima i četvoro državljana Rusije, poginulo je kada se helikopter sa 7 putnika i članova posade srušio na autoputu u predgrađu Istambula. Među putnicima su bili rukovodioci kompanija i njihovi gosti. Nesreća se dogodila 5 minuta nakon poletanja, najverovatnije zbog magle. Pregled vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Samo dan nakon što je muškarac poreklom s Kosova sekirom napao građane na železničkoj stanici u Düsseldorfu, u tom gradu se dogodio još jedan napad. Povređen je jedan muškarac koji je u bolnici i nije u životnoj opasnosti. Policija traga za napadačem. Prethodno je policija u Düsseldorfu uhapsila Fatmira H., koji je osumnjičen da je sekirom nasrnuo na ljude na železničkoj stanici i ranio 7 ljudi, od kojih je 3 u teškom stanju. Osumnjičeni je azilant s Kosova. Policija navodi da je uhapšen i mentalno bolestan, ali se još ispituju motivi napada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ugostio je u Moskvi turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Razgovaraju o okončanju sirijskog sukoba, ali i o rusko-turskim projektima u oblasti energetike i o trgovini. Erdogan je izjavio da je realizacija projekta gasovoda Turski tok i nuklearnog postrojenja Akuju vraćena u normalu. Ustavni sud Južne Koreje doneo je istorijsku jednoglasnu odluku i zvanično smenio predsjednicu Park Geun-hye zbog korupcionaške afere koja je u toj zemlji izazvala višemesečna politička previranja. Zbog te sudske odluke izbili su masovni protesti u Seulu, tokom kojih su dve osobe poginule, više njih je povređeno. Ustavni sud je naložio održavanje predsjedničkih izbora u narednih 60 dana.
Slušate novosti dana. Na mesnom groblju u Šašu u opštini Sunja nadležni organi Hrvatske završili su otkopavanje masovne grobnice Srba stradalih u akciji Oluja i pronašli posmrtne ostatke 13 ljudi, saopštila je Komisija vlade Srbije za nestala lica. Svi ekshumirani posmrtni ostaci su transportovani u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gde će se obaviti identifikacija.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo objavilo je sporazum o priznanju krivice koji je svojevremeno sklopilo sa bivšim funkcionerom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem. On je priznao da je zloupotrebom službenog položaja Budvansku opštinu oštetio za milionske iznose. Kako je saopšteno, Marović je priznao da je 2006. godine u Budvi organizovao kriminalnu grupu radi obavljanja krivičnih dela za koja se može izreći kazna zatvora od 4 godine pa naviše. Zbog krivičnih dela koje mu se stavljaju na teret, Marović će u zatvoru provesti skoro 3 godine, platiti 100.000 evra kazne, a državi će morati da vrati više od 1.000.000 evra.
Novosadska policija je uhapsila vršioca dužnosti direktora Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Vojvodine Branislava Švonju. On je uhapšen u okviru akcije Pluton 2 posvećene suzbijanju pranja novca, finansijskog kriminala i korupcije. U toj akciji je do sada u više gradova uhapšeno 47 ljudi.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija je Vuka Jeremića proglasila za kandidata za predsjednika Srbije. Jeremićevu kandidaturu predložila je grupa građana Moramo bolje, koja je prikupila 14.360 pravno valjanih izjava građana. Overene potpise danas je predao i kandidat Dveri Boško Obradović. Rok za podnošenje kandidatura za učešće na predsjedničkim izborima ističe u nedjelju u ponoć, a redosled predsjedničkih kandidata na izbornom listiću biće određen žrebom u petak 17. marta. Mirena Nikolić.
Republičkoj izbornoj komisiji danas su predati potpisi podrške za kandidaturu lidera pokreta Dveri Boška Obradovića za predsjednika Srbije. Obradović je posle predaje kandidature rekao da je vreme da na vlast dođu novi ljudi koji nisu deo korumpiranog sistema.
Vreme je za smenu političkih generacija i da na vlast dođu novi ljudi koji nisu deo korumpiranog političkog sistema. Srbiji treba srpski predsjednik, a ne MMF-ov, briselski ili NATO predsjednik Srbije koji radi za interese stranih firmi i banaka.
Vreme je da se i mi u Srbiji naviknemo na pobede, poručuje građanima predsjednički kandidat Aleksandar Vučić. Na predizbornom mitingu u Požarevcu rekao je da predstavlja bolju i uspešniju Srbiju nego njegovi protivnici.
Slušate svaki dan kako su neki izašli sa svojim programom, a kojim programom? Mrzimo Aleksandra Vučića, odlično, mrzite me, svi skupite se, 10, 15, koliko vas ima, svi na tu crtu koju ste postavili i tražili, dolazim i ja, dolazimo svi zajedno da vas pobedimo 2. aprila i da pokažemo da Srbija hoće budućnost, a ne prošlost.
Predizborni tim Vuka Jeremića podsjeća da je tokom cele prošle godine poreska policija bez posebnog povoda ispitivala Jeremićeve financije, ali nije našla nikakve nepravilnosti. Član tima Vladimir Todorić kaže da se zloupotreba poreskih organa nastavila nakon što je poslanik naprednjaka Marijan Rističević u decembru najavio nove kontrole.
U januaru usledilo je 5 postupaka pretresa, kako god hoćete, od strane poreske policije, a podaci koji su prikupljeni tim povodom predstavljaju službenu tajnu. I oni su, gle čuda, iscureli opet preko istog poslanika koji je najavio njihovo postupanje. Kad smo ih pitali da li ćete pokrenuti postupak unutrašnje kontrole, odmah su govorili nemamo nameru tako nešto da radimo.
Član proširenog sastava RIK-a ispred tima Saše Jankovića Vesna Rakić-Vodinilić tvrdi da sastav komisije u kojoj većina članova pripada strankama koje su podržale Aleksandra Vučića može dovesti u pitanje čitav izborni proces, bez obzira na njegov ishod.
Napomenuću i to da od samog početka, a ne samo od kad se obrazovala ova velika koalicija, stalni sastav Republičke izborne komisije je bio suprotan zakonu, jer je od samog početka bilo više predstavnika Srpske napredne stranke i njenih koalicijonih partnera. Bilo ih je 9, a sada ih ima 12.
Predsednički kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je u Leskovcu da nema novca za autobuse i sendviče i da njega ne dočekuju plaćene pristalice, već ljudi koji žele bolje Srbiji. Ocenio je da će u drugom krugu poraziti Aleksandra Vučića. To bi, dodaje, bilo i za Vučićevo dobro, jer ne valja kada je sva vlast u jednim rukama. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak poručuje da Srbija mora u NATO, jer je politička neutralnost bila moguća samo za vreme Velike Jugoslavije.
Okruženi smo zemljama Europske unije i NATO-a. I ukoliko ne uđemo u klub velikih i razvijenih zemalja, ako ne budemo imali jasan bezbednosni sistem, mi ćemo biti u poziciji da postanemo ruska provincija, kolonija ili gubernija ili kako god ko hoće to da nas zove. To se ne sme dozvoliti.
Funkcioner DSS-a Aleksandar Popović, koji je najavio da će se kandidovati za predsednika Srbije, kaže da će se založiti za donošenje zakona o ćirilici i usvajanje poreskih i zakonskih rešenja koji bi trebalo da stimulišu upotrebu našeg osnovnog pisma. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije do 11. marta da podnesu zahtev da na izborima za predsednika Srbije glasaju u zemlji u kojoj žive. Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije taj zahtev zatim dostavlja nadležnoj gradskoj upravi, a glasanje će, kažu u RIK-u, biti organizovano svuda gde se prijavi više od 100 birača.
Predsednički izbori 2017.
Na odluku regulatornog tela za elektronske medije da tokom predstojeće kampanje za predsednika Srbije ne nadgleda izveštavanje emitera, reagovali su brojni medijski stručnjaci. Oni upozoravaju da to otvara prostor za zloupotrebu medijskog sadržaja i u pitanje dovodi fer izbore. Podsećaju da je to zakonska obaveza REM-a, pripremila Sandra Cvijanović.
Prema tvrdnjama predstavnika REM-a, ta agencija nije uspela da nabavi parametre za softver koji im je neophodan za kontrolu emitera tokom kampanje. Bivša članica Saveta REM-a Gordana Suša kaže da je iznenađena tom tvrdnjom.
Pošto sam ja bila u komisiji koja je kupila softver koji je radio, tako reći, u jednom danu. I na prošlim izborima, već recimo 7 dana nakon početka kampanje, mi smo imali savršene podatke.
Ukoliko REM ostane pri odluci da ne kontroliše medije, onda se postavlja pitanje zašto ta agencija postoji, smatra novinarka Tamara Skroza.
Šta god mi mislili o dosadašnjim monitorinzima REM-a, kakve god primedbe imali, a bilo je primedbi, postoje kontinuitet. A kontinuitet je neophodan da bismo imali makar neki privid demokratičnosti.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski podseća da je zakonska obaveza REM-a da nadzire ponašanje medija tokom kampanje.
Prema tome, ne treba prihvatiti tu vrstu manca, da li u zakonu piše da oni treba da rade monitoring ili da treba da imaju softver ili da treba da podnesu izveštaj. Oni imaju toliko novca da mogu da pronađu najcelishodniji način da to rade, a to moraju da rade jer je to osnovni njihov posao.
Medijski poslanici podsjetili su da REM još nije dostavio izveštaj o nadzoru medijskih usluga za prošlogodišnje izbore. U toj agenciji odgovaraju da je njihova obaveza samo da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije ukoliko uoče nepravilnosti.
Predsjednički izbori 2017.
Vlada Srbije je objavila konkurse za izbor direktora još nekoliko javnih preduzeća, među kojima su Srbija Gas, Pošte Srbije, Skijališta Srbije, Srbija Vode i Elektromreže Srbije. Direktori javnih preduzeća se na javnom konkursu biraju na 4 godine. Kandidati treba da imaju visoku stručnu spremu, najmanje 3 godine radnog iskustva u delatnostima kojima se bavi javno preduzeće i ne smeju biti funkcioneri političkih partija. O tome da li su konkursi put ka depolitizaciji upravljanja i boljem poslovanju javnih preduzeća preduzeća, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Često se u javnosti čuje da se javnim preduzećima nestručno upravlja. Konkursi su prilika da se to promeni, poručuje ministar privrede Goran Knežević na Koponik Biznis Forumu.
Raspisali smo javne konkurse po zakonu o javnim preduzećima za sve direktore javnih preduzeća. Naravno da jedan od važnijih uslova jeste da direktor i upravljači u javnim preduzećima ne mogu da budu partijski funkcioneri. To je jedna od novina koja će sigurno biti dobro pozdravljena i u javnosti.
Sa druge strane, formalni uslovi za depolitizaciju upravljanja stvoreni su još 2012. godine, dok se na raspisivanje konkursa po aktualnom zakonu čekalo skoro godinu dana, upozorava programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
I ono čega se najviše bojimo jeste da se i ne jave ljudi koji nemaju političku podršku. Toliko dugo traje partijsko upravljanje nad javnim preduzećima da se stvorio jedan utisak da stručnjak koji nema političku podršku neće moći da bude izabran i da će se pronaći već način da se nastavi ta politička kontrola.
Da je promjena menadžmenta put do efikasnijeg poslovanja problematičnih javnih preduzeća, veruje ministar finansija Dušan Vujović, ali primećuje da na putu reforme tog sektora stoji neočekivana sprega interesa.
Postoji takozvana sprega interesa menadžmenta i sindikata koji se trude da se ništa ne promeni. To je neobično, pošto svuda u svetu su sindikati i menadžment međusobno suprotstavljeni. Menadžment želi da poveća efikasnost, a sindikati da obezbede plate. A kod nas su sindikati i menadžment na zajedničkom poslu da zaustave promene. Nažalost, to neće biti moguće, prema tome moj poziv svima je dajte da sednemo i da tražimo rešenja koja svima donose dobitak.
Ivica Cvetanović, predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata koja okuplja predstavnike zaposlenih EPS-a, Telekoma, Pošte i drugih javnih preduzeća, odgovara ministru financija da blokada reformi ne dolazi sa njihove strane.
Sindikati u javnom sektoru, velikim sistemima, nisu protiv reformi, restrukturiranja i ostvarenja većeg profita, jer samim tim i zaposleni bi trebali da imaju bolji standard. Ali to u ovom trenutku nije slučaj. Naša borba se svodi na to da u svim tim procesima u restrukturiranju postoji jedan visok nivo socijalne pravde.
Budući direktori, izabrani na konkursu koji traje narednih 30 radnih dana, staće na čelo javnih preduzeća sa različitim poslovnim istorijama, dok Rad Srbija Gasa redovno kontrolišu vlada i MMF zbog opasnosti od nagomilavanja dugova i potraživanja, Pošta i Elektromreže beleže profit.
Vlada Srbije poništila je postupak privatizacije Galenike. To je učinjeno na predlog komisije koja je pregovarala sa jedinim ponuđačem za kupovinu udela u toj kompaniji. Objavljeno je na sajtu vlade. Ponudu je dostavio samo britansko-ruski konzorcijum Frontier Pharma Petrovarks, s kojim dogovor nije postignut zbog 70 miliona evra koje Galenika duguje bankama.
Domaća tekstilna industrija izvezla je prošle godine proizvode vredne oko 500 miliona dolara. Procenjuje se da rezultati mogu da budu i bolji ako se u Srbiji pokrene proizvodnja tkanina koje se uglavnom uvoze iz Turske. Investitorima koji su spremni da uđu u taj posao, država bi pomogla renoviranjem fabričkih hala. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Mereno uvozom tkanina koje se koriste u proizvodnji, domaća tekstilna industrija postepeno se oporavlja. Dževad Alibašić iz trgovinskog preduzeća Emtex iz Novog Pazara veruje da za taj deo privrede konačno dolaze bolji dani.
Protekle 3-4 godine ide na bolje. Ide na bolje. Prode onako blago raste, ne nešto specijalno, ali ide u dobrom smeru.
U fabrici Konto Bene u Novom Pazaru godišnje se šije oko pola miliona komada džinsa. Emir Aljović iz te firme kaže da im treba podrška države za plasman proizvodnje u inostranstvu.
Prisustvovao sam na par sajmova po Evropi gdje nas uopće nema na mapi. Ljudi znaju da je Srbija nekad bila tekstilna industrija, ali za sad nas nema. Ja po kvaliteti smo jako blizu evropskog vrha. Recimo Makedonija je odradila dobar posao što tiče tog marketinga. Komora uspjela da dovuče neke super klijenti iz zapadne Evrope u Makedoniju.
Salih Jašar iz Istanbula vodi fabriku tkanina Karmantex. Za sada izvoze u Srbiju, ali saradnja, kako tvrdi, može da bude i mnogo ozbiljnija.
Želi bi neku proizvodnju uraditi ovdje i prema tome bit će negdje takih radnika. Mislim vjerovatno da je blizu Novog Sada bila konfekcija, može da se nađe tu i tu i okolina i vjerovatno može se da se radi. Mislim Srbija je jedan most za Evropu i sa Rusijom to je za nas dobro.
Ko bude spreman da ulaže u proizvodnju tkanina može da računa na podršku države, poručio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić.
Obilazili smo stare fabričke
hale koje su napuštene i to je sad jedan model koji želimo da promovišemo, da država obnavlja i rekonstruiše te hale i da umjesto novca koji dajemo renoviran objekat, vlasnik i proizvođač može samo da ubaci mašine i počne sa proizvodnjom.
Vrednost prošlogodišnjeg izvoza domaće tekstilne industrije bila je oko 500 miliona dolara. U isto vreme za uvoz tekstilnih proizvoda i za sirovine koje se koriste u tim fabrikama, Srbija je potrošila oko 750 miliona dolara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Do sada je poslato više od 4 miliona 180 hiljada koverata za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, saopštile su Pošte Srbije. Pošta je odštampala i distribuirala oko 7 miliona 800 hiljada besplatnih namenskih koverata, a građani su preuzeli nešto manje od 7 miliona. Prvo izvlačenje nagrada biće održano sutra na prvom programu naše televizije od 17 časova i 45 minuta.
Međunarodni sajam obrazovanja EduFair pod sloganom Šta upisuješ održava se danas i sutra u Beogradu. Sajam maturantima, studentima i poslovnim ljudima pruža jedinstvenu priliku da dobiju informacije o programima, kreditima, stipendijama i drugim pogodnostima studiranja na više od 100 državnih i privatnih visokih škola, fakulteta i univerziteta iz zemlje i sveta. Ove godine na sajmu će se predstaviti univerziteti iz 18 zemalja.
Učenici iz Srbije su na prestižnom takmičenju iz fizike koje se održava u Bukureštu osvojili 4 zlatne, 5 srebrnih i 1 bronzanu medalju. U ekipnoj konkurenciji naši đaci su osvojili prvo mesto. Kultura. U muzeju Kneza Miloša u Topčideru svečano je otvorena izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije. Postavka je važna jer se prvi put materijali iz zbirke pečata samostalno predstavljaju javnosti, beleži Tanja Živković.
Izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije plodi višegodišnjeg istraživačkog rada autora i nastoji da što potpunije približi javnosti najreprezentativnije primjerke važne za izučavanje različitih perioda istorije Srba, rekla je direktor muzeja Dušica Bojić.
Pečati se kao delovi kolekcije Istorijskog muzeja Srbije, isto kao povelje i diplome, kao dokumentaciona građa, zastave, uniforme, nalaze na skoro svim našim izložbama. Ali je ovo sada po prvi put da Istorijski muzej Srbije prikazuje isključivo tu kolekciju.
Posjetioci će biti u prilici da vide brojne originalne primjerke i kopije, među kojima i najstariji eksponat iz druge polovine 9. veka.
Jer se na našoj izložbi nalazi Strojmirov pečat, kneževski pečat iz porodice Vlastimirovića, vizantijskog tipa, nosio se oko ruke i oko vrata i on predstavlja simbol naše najstarije srpske državnosti.
Svojim istorijskim i estetskim značajem izdvajaju se još neki predmeti vredne zbirke Istorijskog muzeja, ističe Dušica Bojić.
Imamo Karađorđev pečat, pečat prstenjak Karađorđev, Milošev pečat, pečat kneza Mihajla, pečat kralja Milana, imamo brojne pečate različitih ličnosti sa kraja 19. veka do polovine 20. veka, personalne pečate, takođe najrazličitijih profesija.
Izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije u konaku Kneza Miloša u Topčideru otvorena je do maja 2017. godine.
Adrian Prabava je prvi dirigent iz Indonezije koji će predvoditi Beogradsku filharmoniju. Večeras će taj ansambl u okviru ciklusa za zaljubljene predstaviti ljubavne priče kao što su Romeo i Julija iz Vizure Čajkovskog i Daphnis i Chloe Morisa Ravela. Prabava se afirmisao na međunarodnoj sceni 2005. godine posle velikog uspeha na takmičenju mladih dirigenata u Besançonu. Koncert koji se održava u Kolarčevoj zadužbini počinje u 20 časova.
Sport. Vlada Srbije je odlučila da Ivani Španović i njenom treneru Goranu Obradoviću dodeli novčane nagrade od po 20.000 evra za zlatnu medalju osvojenu na Evropskom prvenstvu u dvorani koje je nedavno održano u Beogradu. Ostale vesti sporta pripremio Miroslav Nešić.
Na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Mariboru naši strelci su osvojili još 2 medalje, ukupno 5. Damir Mikec je pištoljem osvojio srebrnu, a selekcija Srbije u kojoj su još bili Duško Petrov i Dimitrije Grgić bronzanu medalju. Polovičan učinak naših tenisera na turniru u Indian Wellsu. Dušan Lajović je savladao Francisa Tiafoa 6-3, 6-3, dok je Viktor Trojicki poražen od Aleksandra Dolgopolova 6-1, 6-4. Noćas oko pola pet po našem vremenu Trojicki i Novak Đoković će igrati u dublu protiv Rohana Bopane i Pabla Cuevasa. Najzad košarka u 21 čas u 25. kolu Evrolige Crvena zvezda će u Madridu započeti duel sa Realom. O svemu detaljnije u sportskom žurnalu.
Učiteljica života opet među nama ponavljačima. Za sedmicu govori istoričar, direktor Balkanološkog instituta Dušan Bataković. Ja sam Ana Tomašević, vama u nedelju od 10.
Na Savi kod Šapca vodostaj je jutros dostigao 412, a kod Sremske Mitrovice 574 cm, pa je na 6 km te reke uvedena redovna odbrana od poplava. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 7. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i vetrovito mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg, na severu suvo s dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu ujutru slaba kiša, tokom dana oblačno i vetrovito, temperatura od 4 do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.